2 Bela Golba.
Iz prošlosti mutnog bezdana poneki oblici viđenog vraćaju se tako neodređeno, tako beznačajno, tako iskrivljeni, slabi i bedni. Drugi, međutim, vraćaju se jasni, oštri i svetli. Neko neznano sunčanje eta obasjava ih. Obasjava ih po svojoj volji, te nam se ukazuju sjajni oni koji smo vidjeli u tami, a tamni oni koje smo ostavili u svetlosti. Neka neizmerna i čudna dolina je prošlost, i ništa u njoj ne možemo izmeniti, pomilovati, ni dodirnuti rukom. U svojoj svetlosti i tami, ona nam propušta ruku kroz svoje oblake, mekše od praha, a koji nisu više onakvi kakve smo ih videli i ostavili. Tako se putniku javlja i zemlja kojom je prošao čudna i promenjena, ne ona koju je gledao očima svojim. Dok neka milovana blaga glava i neko ljubljeno vitko telo sa pravim stasom i vanrednim kolenima prolazi bez lepote i moći, dotle neko drugo biće uzeto olako, brzo ispijeno, prilazi sad drhtanjem munja, telesnom lepotom ružičastih kameja i snagom pod kojom se u sećanju cvili.
Naša nebesa, Miloš Crnjanski.
Ja mislim da prošlost je jedna tamna provalija i da književna dela ne mogu da govore sama za sebe. Po mom mišljenju o prošlosti, o delima koja su štampana, nema odgovora, bolje reći, nema, sto ima i sto i hiljadu odgovora. Jedno su odgovori savremenika, a drugi odgovori daju istim tim delima, pesmama, knjigama sadašnjost i današnji čitalac koji ih čita. Nažalost, u svakom pesniku, u svakom teatru, u svakom romanu ima uvijek dva odgovora. Odgovor prošlosti i odgovor sadašnjosti. Onaj koji čita stihove Safe ili Pindara, a ne zna ništa o Grčkoj, daće sasvim drugi odgovor nego ona koji, na primjer, zna starogrčki svet. Isto tako ako čita Tasa, ako čita Bodlera, ako čita Lorku. Imamo odgovor dela, napisanog, štampanog, koje govori za sebe, sama po sebi, ali sasvim druge odgovore daće nego što, recimo, poznanici i savremenici njihovi daju. Nažalost, i kao čovjek i kao pisac, ja mislim različito o prošlosti i savremenosti. Koji su odgovori tačniji, dublji, istinitiji, verujte, to je tajna. Hoću da kažem da je cijela istorija, čak i tako, recimo, Cezara ili Napoleona, to je iluzorno. Hoću da kažem da je, na primjer, poezija Dučića i Rakića bez njihovog vremena sasvim nešto drugo nego što je bilo. Nažalost, nema izlaska iz svog stoljeća. Vidite, Dučić i Rakić, oni su sasvim nešto drugo danas, a nešto drugo su bili onda. Bogdan Popović je od njih napravio predstavnike jednog Beograda, jedne literature srpske, koja je bila, da ne kažem, imperijalna, ali koja je bila pod utjecajem Pariza, a došli smo mi iz ratova, iz tuđine, skupili smo se tu, gdje? U kafani Moskva. Ujević, Toša Manojlović, Sibe Miličić, ja, Rastko, to nije isti svijet. Znate, mi smo bili sasvim drugi ljudi nego Dučić i Rakić u diplomatiji, u ratu. Oni su govorili o jednoj Srbiji koja je bila završila rat, a mi smo bili Beograd koji je otpočinjao posle rata. Zato ja zovem tu moju književnost uvijek posleratnom. Nas je naročito uvredilo onda od Bogdana Popovića što je Iskerlić je tako govorio sa prezirom, recimo o Disu. Međutim, za nas je Dis, Pandurović, to su bili Uškokovi, to su bili za nas pisci koji su bili pravi Beograđani onoga doba. Disu se čak odbijala čak i ljubav prema svoje zemlji. Međutim, pored svih lepih i velikih pesama Dučićevih, ja pamtim Disa, jedan stih koji počinje, jedna njegova lepa, rodoljubiva pesma, u kojoj kaže: izrasli grobovi, sad se lepo vide, ko daleka brda kroz podneblja plava. To je pravi pesnik. To je pravi pesnik, to je pravi rodoljub. A što on nije imao lep kaput i što je bio ofucan i što se udavio u onoj nesreći, to je sasvim nešto drugo. Ono kako su se ponašali prema Disu, prema Panduroviću, to je bilo vrlo ružno. Sad, mi nismo imali sukob sa Skerlićem. Skerlić je bio umro, kao što znate, pre mira i pre rata. On je tamo završio pre svetskog rata. Bogdan Popović, međutim, to je bio jedan vrlo ljubazan stari gospodin profesor, ali vidite, cijele njegove te teorije od reda do reda, to nije bila jedna velika teorija književna, to je bila presađivanje iz Pariza, iz inostranstva. On nema ni dela, on ima svega jednu jedinu knjigu koja vredi, koju svi pamtimo, koju svi volimo, to je njegova vrlo uspela antologija, jeli? A međutim, osim toga ima samo jednu koještaliju, jednu knjižicu, Šta možemo da naučimo od Engleza. To je bila jedna visokokulturna željna sredina koja je imitovala, koja je želela. Mi smo bili ljudi koji smo se stekli sa svih strane i počeli smo, razume se, napadom. Napadom na to, ali nisu bili nježni ni prema nama, ni malo. Tako da ne imamo tome, ne bih teo, jer ono što sam ja o tome imao da kažem, to sam ja napisao, to je štampano, imate i u mojim sabranim delima onaj deo Naša književnost. A uspomene kad čovjek govori, one nemaju za današnjega čitaoca i za slušaoce naše onu vrednost, jer ne vidite čovjeka. Recimo, niko ne zna šta je bio Toša Manojlović. Toša Manojlović je bio duša toga stola, a Ujević je bio veliki pesnik pri tom stolu. A što ne spominjem Krležu, nemojte da mislite da je to nekako hotimično. Krleža nije došao iz političkih razloga tada sa nama, ali njegova dela su bila tu. I on je čak i nastavio najviše u Beogradu, a Andrić isto tako, dok nismo se razišli. Tako da su to za mene uspomene i kao kod tih prošlosti, vidite, ja sam proučavao Šekspirove sonete u Londonu. Znate li da sam bio obražen i da sam mislio da znam dobro sve? E pa nije. Svaka reč u Šekspirovim sonetima, ona ima sasvim drugo značenje u njegovom vremenu, nego što je za nas značilo. Tako da sam se ja zaprepastio kad je profesor sa mnom radio i kad mi je skretao pažnju. Nisam znao ni to da će, recimo, Šekspirova drama, da se ono u pozorištu prekine kad uđe kraljica Elisaveta. I da onda oni se poklone i uzviknu Gloriana, znate. To su stvari koje su prošlost. Nema kontakta između prošlosti i sadašnjosti. To je arhiva.
Thank you.
Iako je o svojim počecima, o književniku povratniku iz rata, o životu i literaturi posle Prvog svetskog rata, o poetskim načelima i pesničkom vjeruju, pisao u tekstovima kao što su posleratna književnost, o slobodnom stihu i objašnjenje Sumatre, pesnik je svoje literarna sećanja posebno uobličio u knjizi Itaka i komentari, koja se prvi put pred čitaocima pojavila 1959. godine.
Komentari uz liriku Itake za pesnika su bili još jedan prozni izazov. Ne samo da se rekonstruišu i objasne okolnosti nastanka pesama, već da se na različite načine uobliči i jedno poetički vjeruju. Reč je o hibridnim tekstovima, u kojima se smenjuju i memoarski, dokumentarni, biografski, fikcionalizovani, narativni i poetski lirski iskazi. Želeo je Crnjanski i da nam u svojim literarnim sećanjima pomalo pripoveda i pomalo peva, da nam još jednom ukaže na povezanost svoje poezije i proze, da kroz preplitanje života i literature osvetli još jednom svoja poetička načela, da kroz genezu nastanka pojedinih pesama još jednom progovori o svojim temama i junacima. Da nas podsjeti na dela koja je do tada napisao, a to su poetična komedija Maska, knjiga pripovedaka Priče o muškom, kratki lirski roman Dnevnik o Čarnojeviću, poetski roman s istorijskom osnovom Seobe, pisma iz Pariza, putopise Ljubav u Toskani i knjiga o Nemačkoj.
I nagovesti ona dela koja će tek napisati. Pesmu Lament nad Beogradom, dva romana, druga knjiga Seoba i roman o Londonu, kao i knjigu Kod hiperborejaca, koja u sebi ima elemente i memoarskog i putopisnog i romanesknog, poput pomenutih komentara.
O lutanjima, nemirima i seobama, o nemoći ljudskog života i zamršenosti sudbine naše, o sumatraizmu, o slučaju koji je najveći komedijant na svetu, večeras u emisiji Kod dva bela goluba govorimo o prozi Miloša Crnjanskog. Čitav prozni opus Miloša Crnjanskog obeležen je poezijom. Mnogi kritičari su isticali u prvi plan lirizam u njegovoj prozi, a sam pesnik je to ovako u jednom intervju prokomentarisao.
ima u dnevniku, ima u seobama, da ostalo i ne spominjem, i naturalizma, i realizma, pa ako hoćete i suve proze. Ono što vi nazivate intimni lirski ton, ja bih voleo da priznate kao originalnost. To je taj lirski faktor. Taj lirski faktor ako hoćete imati u najvećim, najopširnijim romanima Krleže, imate ga i u Andriću, kritičari taj lirski faktor pripisuju meni naročito zato što je neobičan, a osim toga što je i najviše što se jednom piscu može priznati. Kritika ne voli da priznaje. Moj siroma Sibe Miličić imao je običaj da kaže u ono vreme kako ja imam veliki temperament, a on ima intelekt. Ja sam se smeškao. A kad je naša sadašnja kritika Nikole Miloševića, Đađića i drugih počela da iznosi intelektualnu stranu, da ne kažem filozofsku stranu u mojim delima, ja sam se opet smeškao. Kritika nas retko pomaže, iako želi, ali bolje ikad nego nikad. Slažem se sa svim sa onim što je Andrić jednom rekao, da se rep u vuka meri tek mrtvom. Kritičari su našli da je prvi deo Ceoba, vi znate da je trebao da bude u 6 knjiga, ceo program ostvaren, da je to poezija. Pa nije, brate, poezija. Poezija je proleće, poezija je Dunav, poezija je Srem. To nije hotimično, to je isto realizam, jer kad kreće jedna masa na vojnika, najamnika. To sam ja doživio, to sam ja gledao. Razume se, to je u 18. vek, sasvim smešteno daleka vremena, pa ima nečak poetičnog u tome. Pa onda je poezija u toj ljubavi. Pa vi znate da kad se rastanu dvoje, odizne muž u rat, žena ostane sama, da tu ima vrlo mnogo čega što je poetično, jer je nostalgično, jer je melanholično. To su večni problemi.
Uz odlike realizma, naturalizma i lirizma protkanog melanholijom, tugom, ali i ironijom i cinizmom, prozni komentari koji su se našli u knjizi Itaka i komentari otvorili su nam nove mogućnosti čitanja njegovih romana i ogledanja u njegovoj poeziji. Specifičan, moderan i u osnovi pesnički pogled na svet možda je i uslovio da se njegova proza tematski nadnese nad Itakom, onom koje više nema i onom za kojom se traga, žudi i sneva.
A Odisej je pak razočarani povratnik iz rata, sa rupom na vojničkoj kapi, ironičan i melanholičan u isti mah. Junak koji ne broji pobede, već poraze, koji krikom nad stvarnošću tek kroz san o Sumatri uspeva da poveže raspršenu sliku sveta, da među vezama nad prostorima, stvarima, pojavama i ljudima na tren osvoji misao o osjećanju istinskog, smislenog postojanja i dobije utehu nad zamršenom sudbinom našom i umiranjem.
Zbirka Lirika Itake objavljena je samo godinu dana nakon završetka rata, 1919. Otvarala se pesmom Prolog.
Ja videh Troju i videh sve, more i obale gde lotos zre, i vratih se bled i sam. Na Itaki ja bih da ubijam, al kad se ne sme, bar da zapevam malo nove pesme. U kući mi je pijanka i bluda, tužan je život na svetu svud. Izuzev optimiste, ja nisam pevač prodanih prava, ni laskalo otmenih krava, ja pevam tužnima. Da, tuga od svega oslobođava.
Pesnik u komentaru s pesmu Prolog iz 1959. objašnjava koliko je ona bila neka vrsta njegovog literarnog i političkog programa.
Pesme koje su ušle u zbirku Lirika Itake, pesnik je pisao i štampao za vreme Prvog svetskog rata, sa punim svojim potpisom u uniformi austrijskog vojnika i oficira. Njegova namera tim pesmama bila je tada rodoljubiva, politička, anarhična. Intencija sa štampanjem tih pesama danas samo je literarna. Trojanske i mikenske aluzije u tim stihovima bile su hotimične. Pesnik smatra i danas Odiseju za najveću poemu čovečanstva, a Povratak iz rata za najtužniji doživljaj čoveka. Iako njegove pesme daleko zaostaju za tim monumentalnim tvorevinama u stihovima, taj osjećaj je bio njegova glavna sadržina. Sem toga i pobuna vojnika, a sve su revolucije u to vreme bile samo pobune vojnika.
Ponudio je Crnjanski i biografske podatke kroz koje je osvetlio odrastanje, školovanje i prve književne radove.
Ja sam u tom Temišvaru pisao pesme od detinjstva. To su bile uglavnom nesvesne imitacije velikih pesnika i naših rodoljubivih pesnika. Tandara Mandara. Pod uticajem Meterlinka i Rostana napisao sam bio i jednu dramu koju sam poslao Narodnom pozorištu u Beogradu. Posle nekoliko meseci dobio sam odgovor kratak, okruglo na ćoše. Drama je bila u stihovima, a zvala se Prokleti knjaz. Sadržaj je bio takozvano pravo prve noći. Nimalo mi toga nije žao.
Uz pesmu Srp na nebu pisao je i o prvim susretima sa Beogradom.
Bio je drugačiji nego Temišvar, veseo, a imao je poneku ulicu u Lipama i Orgovanu, kuće u Bagrenju. Stara zgrada Akademije nauka imala je terasu sa koje se Beograd strm video kao da se diže u Umbriju. Ja sam Temišvar voleo, kao što ljudi vole mesto u kome su odrasli. A Beograd sam voleo kao što čovek voli svoju fiks ideju.
Pesma Serenata napisana je 1915. u Galiciji.
Čuj, plače mesec mladi žut. Slušaj me, draga, posljednji put. Umreću, pa kad se zaželiš mene, ne viči ime moje usmiraj dana. Slušaj vetar sa lišća svelog žutog. Pevaće ti da sam ja ljubio mesec, a ne tvoje strasti, ni članke tvoje gole. No stisak granja rumenog uvenulog.
U komentaru uz ovu pesmu Miloš Crnjanski pominje i svoj dnevnik o Čarnojeviću.
Moj zadatak u Galiciji bio je da istrčim napred, ispred 11 ljudi, da urličem komande sa puškom u ruci, da budem, dakle, neka vrsta Napoleona na mostu kod sela Arkole. A ako čitalac misli da sam trčao prema neprijatelju kao neki Šaplin, kome spadaju čakšire, to nimalo neće da me rastuži. Ono što je meni pomoglo da duševno podnesem sve te gadosti, bila je priroda terena na kom smo ginuli. Taj deo Galicije liči ponegde na Srbiju sa svojim brdima, sa svojim šumama. Jesen je u njoj bila topla. Tek oktobra sve utone u blato.
Sasvim drugačija je apoteoza i sama, poput pesme u prozi, osvetljava osjećanje sveta, tako dobro poznato iz priča o muškom i dnevnika o Čarnojeviću.
Gospodo, jednu pijanu čašu banatu, puna žuči, otrovane krvi i smeha, rumen njena rumenija mi je od pričešća, a ruka mi drhti više nego da dižem putir. Ponoć je, pustite me da nazdravim i ja. Prospem li vino po belom vašem čaršavu, ostaće na njemu rumen vinograda. Prospem li vino, zamirisat će beo čaršav kao sneg po žitu nevidljivom, ali niklom ozelenelom. Gospodo, nazdravili ste svakom, još jednu pijanu čašu mom banatu. Pijem u slavu druga svoga, Šustera Proke Naturalova, generalštabnog kaplara, slavne armade Bečkog Ćesara, koga su streljali 916. novembra 1. Zid je bio tek okrečen, beo kao ovaj čaršav, po kome su prsnule rumene mrlje njegovog mozga i krvi, rumene kao mrlje pijanog vina mog. Gospodo, prvu čašu u slavu druga mog, Šustera Proke Naturalova, generalštabnog kaplara, slavne armade Bečkog Ćesara, koga su streljali 916. novembra 1.
Komentar uz odu.
U Galiciji sam video rat, u Beču, kako se jedno carstvo i jedna prestolnica raspadaju. Beč je već u jesen 1915. bio jedna ogromna javna kuća. Usred rata sedeo sam tako u teatrima, prolazio sam na talasima valsa, zalazio u porodice svojih poznanika i video ljudsku bedu i ljudska srca, korupcija, prostitucija, melanholija, svuda. Svud je na zidu bila jedna slika, jednog starca u uniformi maršala, sa bakenbartima kao u belog zeca, kome se sin ubio, kome su ženu ubili i koji se sad molio Bogu za Austriju. Postojala su tada dva Beča. jedan zdrav, mlad, koji je odlazio na bojišta da se vrati u bolnice bez ruku, nogu ili glava, a drugi, bogat, krezubav, škart, zabušant, koji se pario kod kuće sa ostavljenim ženama. Jedni su išli u smrt, najbolji deo stanovništva, a drugi, koji su se bogatili na račun njihov, okretali su se još uvek na muziku valsa. To je bila selekcija.
Komentar uz povratak iz Italije.
Prema običaju u austrijskoj vojsci oficir pri povratku iz ratne zone dobija nekoliko nedelja odmora kao rekonvalescent. Ja se smještam u jednu bolnicu u Opatiji koja je u stvari hotel. Oficiri u hotelu kašlju, čopaju, sunčaju se, a ima ih i kojima su žene došle u Opatiju i čekaju. Preko dan hodam putem kraj mora koji dobro znam, u Iku i Lovran, a uveče skupljam svoje pesme u jednu zbirku, u zbirku Itaka. Pored političkih pesama ulaze sad i ovakve. U svom prtljagu, sem svakojakih stihova, nosim i dnevnik o Čarnojeviću, koji je narastao kao kupusara. Šta sve nema u njemu?
Ima u ovom romanu, koji je objavljen 1921. godine, i lirike i komentara, i sećanja na vreme odrastanja, školovanja, ljubavnih avantura, slika ratnih užasa, godina provedenih na frontu, bolničkih soba i prozora, i izgleda zemlje, ljudi i zbivanja po završetku rata, i poetskog doživljaja sveta junaka zagledanog u trave, vode, drveća, magle, neba. I podvojenosti junaka koja se odslikava kako kroz fragmentarno osjećanje sveta, kroz teme, tako i kroz samu sintaksu teksta. Rečenica je ta kojom se mere otkucaj srca, različita vremena i različite realnosti. Ipak, na samom početku romana, tragičnost povratnika iz rata naslućuje se kroz ono čega nema.
Jesen i život bez smisla. Proveo sam noć u zatvoru sa nekim ciganima. Vučem se po kavanama, sednem do prozora i zagledam se u maglu i u rumena, mokra, žuta drveta. Gde je život?
Sličnu teskobu besmislenosti praznine kao tragične sudbine ratnika osjeća, živi i Vuk Isaković u romanu Seobe.
Pred praznim jazom, ludom provalijom, u kojoj vide život svoj i decu, ženinu smrt, bratovljevu sudbinu, povratak svojih vojnika, lelek i kukanje, što ga čekahu, uvide da mu je život prošao i da ga više popraviti ne može, kao ni nisku sudbinu svih tih koji su bili pošli sa njim i koji se sada vraćaju u svoje baruštine i blatišta. Pa ipak je osjećao da nije rođen za svu tu neizrecivo otužnu dosadu i prazninu u kojoj se našao i koja ga je terala na iste misli kao u onoj čamotini nad Strasburgom. Thank you.
Godine 1920. Crnjanski objavljuje pesmu Sumatra u Srpskom književnom glasniku.
Sad smo bezbrižni, laki i nežni. Pomislimo kako su tihi snežni vrhovi Urala. Rastužili nas kakav bledi lik, što ga izgubismo jedno veče. Znamo da negde neki potok mesto njega rumeno teče.
Uz pesmu daje i njeno objašnjenje kao svoje vjeruju o poeziji. I kada govori o nastanku same pesme, kao i kada govori o formi, promenljivom ritmu raspoloženja, o lilujavim bojama snova i slutnji, Crnjanski zapravo govori i o svojoj prozi.
Ali u duši duboko odgovor, kraj sveg opiranja da to priznam, ja sam osjećao neizmjernu ljubav prema tim dalekim brdima, snežnim gorama, čak tamo gore, do ledenih mora. Za ona daleka ostrva gde se događa ono što smo, možda mi učinili. Izgubio sam strah od smrti, veze za okolinu. Kao u nekoj ludoj halucinaciji, dizao sam se u te bezmerne jutarnje magle, da ispružim ruku i pomilujem daleki Ural, mora indijska. Kud je otišla rumeni sa mog lica, da pomilujem ostrva ljubavi, zaljubljene, blede prilike. Sva ta zamršenost postade jedan ogroman mir i bezgranična uteha.
Sumatraistička ideja o sveopštoj povezanosti kao uteha i zadovoljenje nad besmislom života našla je svoje mesto i u dnevniku o Čarnojeviću.
Ne, nije više znao šta je dobro, a šta zlo, niti je znao zašto govore toliko o životu, nije se mešao u prepirke i nije više verovao ni u šta do u neke plave obale na Sumatri. Osjećao je da je njegov život samo rumene jedne biljke radi na Sumatri i smešio se mirno. Bio je zaljubljen, pa kad život nije mogao da ga spase, šta je još moglo da ga zadrži?
Tragovi sumatraističke ideje, koja je suprotstavljena mračnoj stvarnosti, nalaze se i u naslovu prvog i posljednjeg poglavlja romana Seobe, Beskrajni plavi krug i u njemu zvezda, kao i u završnoj misli Vuka Isakovića.
Negde mora biti lakšeg života, vedrine događaja, što se slivaju kao čisti, hladni, prijatni slapovi. Oceliti se treba zato, otići nekuda, smiriti se negde, na nečem čistom, bistrom, glatkom, kao što je površina dubokih gorskih jezera. Živeti po svojoj volji, bez ove strašne zbrke, idući za svojim životom, za koji se beše rodio. Idući nečem vanrednom, što je kao i nebo osjećao da sve pokriva.
Seobe su, kao što sam već više puta rekao, nažalost, jedna ruina. Te dve knjige su ostatak 6 knjiga, koje sam hteo, a koje da napišem nisam mogao. Kod nas je jedino Krleža, mislim, ostvario svoj veliki opus onako kako je zamislio. U ostalom, niko, ni najveći pisac, ni najveći umetnik, kao ni običan čovek, u životu ne ostvaruje ono što je želeo. Da, kaže se da su se obe istorijski roman. Razume se, sadržaj je njihov prošlost, pa kad je prošlost, mora biti istorija u tom smislu. Obuhvataju i ovakve kakve su jedno prošlo vreme srpskog naroda. Kad se govori o jednom čovjeku ili ženi u 18. veku, pisac mora da bude istorijski. Mora znati kakva dugmad imaju na kaputu i kakvu sveću ili lampu unose u sutonu u kuću, pa čak i kako se izražavaju. Samo sve to ipak ne znači da je to istorija, da je to istorijski roman. To ne treba da budu čak ni rekonstrukcije kao što su romani, na primjer, u Walter Scottu ili Dumas ocu, Mušketari. Se obe su u prvoj knjizi trokut, dva brata i jedne žene, u jednom ratu u kom je jedan deo srpskog kao i hrvatskog naroda učestvovao kao pandur, po tuđoj volji i za tuđ račun. Pa su zato, recimo, istorijski roman. U stvari, to je roman muža, svakog muža, koji u ratu mora da ostavi kod kuće svoju ženu i roman žene koju je muž ostavio. U širem smislu, oko njih, razume se, to je roman cijelog jednog naciona, jednog dela naroda našeg i onog što se zvalo pozadine u ratu. Međutim, to je u stvari roman čovjeka koji stari i kome je žena dosadila i koji je željan da čitavom jednom kraju našem stotinama ljudi, hiljadama nađe jednu lepšu budućnost. U drugoj knjizi se oba centralni roman je ta ljubav prema umrloj ženi. Velika ljubav prema umrloj mladoj ženi. I traženje jedne Rusije koja je Isakoviću značila jedan lepši svet i utehu. To nije istorijski roman.
I dok je Vuk Isaković sanjao o lepšem i boljem svetu, Rusiji kao obećanoj zemlji u kojoj se treba odseliti, Pavel Isaković u drugoj knjizi Seoba, nakon godina lutanja, u kojima ljubav igra jednu od glavnih uloga, stiže do te snivane Rusije. Seobe više nemaju simboličko značenje. One su konkretizovane jer se u romanu govori o preseljenju jednog dela srpskog naroda iz Ugarske u Rusiju.
To više nije beskrajni plavi krug i u njemu zvezda, već tragična realnost u kojoj je neuhvatljiva i nedostižna bilo kakva uzvišenost, bilo kakav ideal. Kao ni život, tako ni kretanje nema nikakav dublji, unutrašnji smisao. Sve je drugačije od onoga čemu se čovjek nada i za čim žudi. Jer sve je posljedica haotičnih odnosa i haotičnih kretanja i slučaja komedijanta.
Zato Pavel Isaković boluje od melanholije i od saznanja da je čovekov život samo zrno praha raspršeno u žudnji za onim čega nema.
Godine će prolaziti. Ko bi mogao nabrojati ptice koje se sele ili sunčane zrake koje sunce seli sa istoka na zapad i sa severa na jug? Ko bi mogao da predskaže kakvi će se narodi seliti i kuda kroz stotinu godina, kao što se taj nacion selio? Ko bi mogao nabrojati zrna koja će idućeg proleća nicati na svetu, u Evropi, Aziji, Americi, Africi? Neshvatljivo je to ljudskom umu. Tamo kud su Isaković i taj Soldatenvolk otišli, kao i toliki njihovi su narodnici, koji su na svojim leđima kao puž svoju kuću nosili, nema više traga svemu tome, sem ta dva, tri imena. Bilo je se ova i bit će ih večno, ka kao i porođaja koji će se nastaviti. Ima se oba. Smrti nema.
Svi se pisci romana slažu, uglavnom, kada je reč o svetu u kome živimo. To je, kažu, neka vrsta velike, čudnovate pozornice, na kojoj svaki neko vreme igra svoju ulogu, a zatim silazi sa scene da se na njoj više ne pojavi nikada, nikogda. Niti zna zašto je u tom teatru igrao, niti zašto je baš tu ulogu imao, niti komu je tu ulogu dodelio, a ni gledaoci ne znaju posle kuda je iz tog teatra otišao. Ujehal, viče neko u jednom vagonu podzemne železnice u Londonu, pisci kažu i to da smo samo pri tom silasku sa pozornice svi jednaki, i kraljevi i prosjaci. Egalite, fraternite, čujem kako neko viče nemo u jednom vagonu podzemne železnice u Londonu. Tok što viče, čitalac će upoznati u idućem poglavlju. To je neki čovek u vojničkom iznošenom šinjelu, kakvih je u Londonu, kada ova priča počinje, bilo mnogo.
Ovako počinje roman o Londonu, objavljen 1971. godine, u kojem je Miloš Crnjanski zaokružio svoju priču o seobama, lutanjima, nemirima, slutnjama, tuđinama i zavičaju, emigracijama izazvanim ratovima i onim u sebi, koje su izazvane nesaglasjem junaka sa svetom u kome živi.
Mislim da je pre svega nije imao mnogo više uspeha nego seobe, ali je sada čitalačka publika brojnija, očigledno. Prvo izdanje je prošlo, kao što znate, 5000 primjeraka, sad je odštampano 8000 kao drugo izdanje. Pa da budem skroman, što inače nisam, da kažem da je to zbog Londona. Znate, svi su se čudili roman o Londonu, jer pišu romane, znate, o ljubavi i tako dalje, a ne znaju da današnji roman obuhvata mnogo što pre nije ulazio u romans. Pa na sve to smatram da je zato zainteresovan, a zato što sam star. Znate, pri kraju života književnik je interesantniji nego u mladosti.
U romanu Seobe Vuk Isaković je sneva o Rusiji. Pavel Isaković u drugoj knjizi Seoba odlazi u Rusiju. U romanu o Londonu, kao završnici ove priče o seobama i gradu koji guši, davi i melje ljudske egzistencije, glavni junaci su Rusi, nekadašnji knez Nikola Rjepnin i njegova žena Nađa, koji su napustili Rusiju nakon oktobarske revolucije, lutali po zemljama Evrope i konačno se nastanili u Londonu.
A što se tiče tog čoveka u vojničkom šinjelu, njegovo ime u Londonu su izgovarali u nedoumici Richpin, Jaypin i nije ga niko znao. Mislili su da to ime znači jadu, mrmolju, nezadovoljnika, što je na engleskom možda i značilo. U to doba bilo je mnogo emigranata Poljaka u Londonu, a među njima se volšebno bio našao i taj Rus, a svi su oni bili nepoznat svet u Londonu. Dok ta ljudska senka gaca po snegu u tom ćorsokaku, teši me da ću, kad upoznam Nađu, čuti mnogo što šta lepo, iako će biti tužno. Sve u ostalom, preostatak iz prošlosti u Londonu, pa i njihova ljubav, koja je započeta u Kerču.
U takvom preostatku iz prošlosti otvara se i zjap egzistencije kneza Rijepnina, nimalo drugačija od tragičnosti povratnika iz rata ili izgnanika. Ona osvetljava raskol između sveta na koji je primoran i onoga kojem duhovno pripada, ali kojeg više nema. Za Rijepnina kao tuđinca i izgnanika nade i utehe nema osim nestanka sa ovoga sveta, jer oslobođenje od besmisla, praznine i ništavila u bivstvovanju Rijepnin osjeća samo u smrti. A osloboditi se tih odjeka, krikova, tuge i nezadovoljstva značilo je izvršiti samoubistvo. Možda i zbog odjeka završnih reči iz druge knjige Seoba, da smrti nema, već samo Seoba.
Na kraju večerašnje priče o prozi Miloša Crnjanskog pomenućemo i delo Kod hiperborejaca, koje se kao spoj proznog, poetskog, eseističkog i memoarskog izraza žanrovski nadovezuje na komentare iz knjige Lirika i komentari, a tematski, stilski i jezički na celokupno njegovo stvaralaštvo.
Zahvaljujući Tonskom arhivu Radio Beograda i sačuvanim zvučnim zapisima, emisiju Kod dva bela goluba završavamo glasom i rečima Miloša Crnjanskog o seobama, nemirima, lutanjima, o zavičaju i tuđinama, o sumatraizmu, o poeziji i prozi kroz tumačenje i značenje hiperboreje.
Pa, to je dosta teško da vam protumačim, jer ima nekoliko tumačenja toga, ali treba primiti ono koje je, po mom mišljenju, za nas najstarije i koje sam ja primio. To je mišljenje Grka, u stvari, možete reći mit, a možete reći konstrukcija filozofska, jer ima i jedno i drugo, da postoji iza boreje, iza severnog vetra, zemlja sva u suncu večnom, gde ljudi žive vrlo srećni, u stvari posle smrti, čak i kod njih, ali žive vrlo srećni, i to su hiperborejci, jel, prema grčkoj reči, jel, znači oni koji su iznad severnih predela. Ta reč se odomaćila već u rimsko doba i ona obuhvata uglavnom polarne predele. Nije važno za mene da bude geografski tačna niti filozofski tačna, za mene je to naslov zgodan da mešavinu moga putovanja po polarnim predelima, jedan izlet, nikako ne mislim da je to neko ozbiljno naučno putovanje ili da sam neki pronalazač, daleko od toga, prosto na izletu jednom, odlaska do ostrava Jan Mayen, do ostrava Iceland, do Špicberških ostrava. To je za mene bio jedan doživljaj koji sam onda upotrebio pišući u Rimu o svom životu i u ulasku našega doba, godina 39. i 40. u rat, čekajući to što se završilo posle bombardovanjem Beograda, i sve svoje doživljaje, svoje razmišljanja u tom nevezanom razgovoru sa samim sobom. A ujedno je to niz malih novela, malih priča o svom životu i o drugim ljudima koje sam tamo upoznao. Eto zato Kod hiperborejaca. U stvari znači tek tamo negde iza sunca.
Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Igor Dragićević i Ognjen Škrbović. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.